Jarman gargarsa daimani ka tokkumma motummota Children's Fund jedamu Tigray ke sat daimman anqinanyata madalawa qaban yo tikkate kuma soddomi sadisan yo atattama wallan sargatani hallisanin foyovne kadu afsatlamu fjirantau akekkachi sejira gabasali sashirain jallane turees
dabbati daimani kan tokkumma motummota yo kan UNICEF motumman Ethiopia dorka male Tigray akkasena mu fwada sen akkakaba jugafate jira Dubbihiman dhaabbata kana James Elder akka akeekkachiisanitti gargaarsi ijoolleen dhaqqabu taanaan balaa dhalli namaa fide kun waan gaddisiisaa yaaduun hin danda'amne dhaqqabsiisuuf jira jechuun akeekkachiisan.
Incredulously, things can actually deteriorate further for children as food insecurity is expected to worsen over the coming months.
Wabiin nyaataa ijoolleef baatilee dhufan keessa hin jiru taanaan haala amanuun nama rakkisuun wanni jiru caalaatti gada deemaa jira. Kanaaf midhaan hin facaafatan taanaan namoota 1,300 caalaan qarqara afaan du'aarra jiru. Gareeleen walitti bu'iinsa keessaa harka qaban karaa gargaarsi dhala namaatti dhaqqabu UNICEFiif banaa gochuun dhorkaa malee karaa nagaan beela sodaachise dhaabsisuu qabnaa jedhaniiru. UNICEF akka gabaaseetti ummanni 144,000 Tigraay keessatti haalli beela fakkaatu isaan mudatee jira. Rakkoo kanaan alattis ijoolleen 56 hanqina nyaataa amma isaan mudateef wal'aansa barbaadu. Ijoollee kana gargaaruun rakkisaadha kan jedhan Elders gareeleen wal waraanan caasaalee ijoolleen tajaajila lubbuu ofiif irratti hirkatan caalaatti barbadeessuu dhaabuu qabu jedhan. Waaltaaleen fayyaa saamamanii yookaan miidhamanii akkasumas caasaan bishaanii barbadaa'ee lafa jirutti bishaan dhugaatii qulqulluu argachuun hanqatee jira. Kun immoo weerara dhukkubootaa kaasisuun ijoolleen hanqina nyaataan ergaraman kana du'aaf saaxiluu malaa jechuun akeekkachiisan Elder. Hojjetoonni tajaajila eegumsa fayyaa tarkaanfiin irratti fudhatamaa doorsifamaa waan jiraniif hedduun gara hojiitti akka hin deebine taasisee jedhaniiru. Diinummaan wal ilaaluun battalumatti dhaabbatee ijoolleen tajaajila lubbuu isaanii du'arraa oolchuu kana akka argatan UNICEF gaafatee jira. Gargaarsa kanaafis kan oolu maallaqni kan isa barbaachisu ta'uu kan hubachiise UNICEF kan gaafatee ture 47,000,000 keessa ammayyuu 13,000,000 kan hin argatiin ta'uu beeksisee jira.